заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Димитър Главчев в студиото на седмицата. Здравейте, господин Главчев.
Добро утро.
Ще се регистрира ли ГЕРБ в парламента в сряда? Как ще отговорите на поканата на председателя Миков, за да му гласувате и оставката, и оставката включително?
Спомняте ли си в края на предишния парламент, когато тогава премиера и председател и сега на партия ГЕРБ предложи единодействие на останалите парламентарни групи? Какво отговори председателя на Българска социалистическа партия и президент на ПЕС Станишев? Късно или без закитка? Без да плагиатствам, ми се струва, че това така е подходящ отговор на това дали ще се регистрираме или не. Смятаме, че пък и не само ние, по-важното е, че обществото смята, че този парламент се е превърнал в нещо, което те го използват от управляващите думата цирк много често, но по този начин обиждат това изкуство, което все пак създава естетическа наслада. Докато тук чувствата на всички, които гледат какво се случва в парламента, смятам, че са обратните, никаква наслада няма, а по-скоро има погнус. Сега всички сме, сигурно всички имаме принос.
Малко заглавие. Цирк парламент. Политически трикове превърнаха вота на недоверие в цирк. Впрочем, същите вестници обаче. ГЕРБ проваля собствения си вот на недоверие. Бойко бойкотира собствения си вот на недоверие.
Не знам, Бойко или ГЕРБ, айде нека да кажем ГЕРБ, бойкотира не собствения си вот на недоверие, а работата на парламента в този му вид, тъй като парламента в дневния си ред и въобще в работата си, знаете, че неговата основна задача е да изготвя законопроекти, които да са в полза на обществото. Айде да речеме, че сега и ние сме внесли искане за вот на недоверие, то не да речеме точно така, и искане за оставката на председателя на Народното събрание, нали? Само, че има и други точки, които ще се разискват в този парламент. Проблема на парламента е, че той не може да работи по този начин. Виждате, че няма необходимото мнозинство да функционира парламента, а ако се върнем и на конкретните числови данни от регистрацията в злополучния ден, в който беше извършено потъпкване на парламентарния правилник от ръководството на Народното събрание, ще видим, че са се регистрирали от ДПС и от Коалиция за България общо 110 човека. Това означава, че не им достигат 11 човека, за да почне да работи парламента по каквато и да е тема. Оставете вот на недоверие или оставка на председател на Народното събрание. Ами другия месец ще влезе бюджет на държавата. Откъде ще ги съберат 121 човека? Проблемът започна от първия ден, ако си спомняте. Там имаше един златен пръст, който после се трансформира в златна акция на господин Сидеров, който осигури съществуването и на правителството, и на парламента. Тоест от първия ден парламента работи не както трябва. Има едно управляващо мнозинство, което очевидно, че е продукт на политическо инженерство. Нищо друго не ги свързва трите управляващи партии в момента, освен омразата към ГЕРБ. А всички сме, мисля, на едно мнение, че омразата не може да бъде позитивен двигател за каквото и да било. Тоест парламента по принцип не работи. Не, че бойкотираме собствения си вот. Айде да погледнем така. Хубаво, защо те не защитиха собственото си правителство? Защо не направиха кворум? Имаха без проблем, щяха да отхвърлят нашия вот и щяхме да станем още по-смешни, нали? Не смятате ли, че щяхме да бъдем по-спешни? Ако
сега, това, защо не е имало кворум в четвъртък? Казват част от конституционалистите. Нали вие сте присъствали? Конституцията говори за присъствие. Конституцията се прилага пряко, когато други актове противоречат. В правилника наистина са въведени и други процедури.
Не и но... други. Една единствена, не и други.
Но е важно присъствието. Вижте, депутатите не са карти, депутатите са хора.
Да, но това, нали, пак е такъв парламентарен прием. Присъстваш и да се регистрира, с което и точно много добре казахте, че депутатите са хора. Депутатите наистина не са карти за регистрация. Депутатите са вътре в залата и преценяват дали да се регистрират или не, съгласно устройствения правилник на парламента. Аз не случайно съм го донесъл тук.
И това е... Знаете ли, понеже слушателите не могат да видят, председателят Миков носеше конституцията. Понеже там има текстове, които го устройват него. Сега вие носите парламентарния правилник, който е конституцията на парламента.
А той е председател.
Там има текстове, дето вас ви устройват.
Значи, влизаме наистина в такъв един спор. Естествено, че конституцията е основния закон. Това няма спор. Само, че ние пък работиме технически по правилника на парламента и смятам, че председателя на Народното събрание би трябвало да се съобразява с това, което е изрично записано в правилника. И то е прият този правилник именно от това управляващо мнозинство. И тук пише в член 48 алинея 2, проверка на кворум се извършва чрез компютеризираната система за гласуване преди откриване на заседанието. Това е възловото. Преди откриване на заседанието да е само това единствения начин, който може да се използва за проверка на кворума.
Ако понеже някой казах от парламентарната трибуна, ми нещо може би не работи, ето ги хората тук.
Ама няма друга хипотеза за проверка на кворума, да са записани в правилник.
Ако спре тока, даже война да трябва да се обявява, няма да работи парламент, защото няма ток.
Така е записано в правилника, който са приели сегашните управляващи. Няма друга хипотеза за проверка на кворум преди започване на заседание. Има спекулации, че е можело да чрез квестори, само че и това не е записано, тъй като не чрез квестори, а чрез парламентарни секретари се прави, квесторите им помагат. И това дори не беше направено.
Да, но в правото има здрав разум. В тази част и изглежда, че започва да се губи здравия разум, акцентирайки се върху процедурата, както впрочем пък другата страна се опитва да неглижира по-големия въпрос, който вие поставяте, политическия въпрос, за това от кого зависи осигуряването на достатъчно депутати в парламента, за да работи едно управление.
Тук съм абсолютно съгласен с вас. Трябва не правото въобще в живота да има здрав разум и той да побеждава. Наистина, че това, което се случи последните три дни, всички казват, че в процедурата се изгубила политиката. Нали? Това е обобщаващото, което се казва. Ами, то след като няма политика, естествено, че политиката обаче е задължение на управляващите. Те провеждат политика. Като казват, ние сме управляващи, защото това твърдат. Въпреки резултатите от изборите, които не показаха това, първа политическа сила е ГЕРБ. Казах, продукт на политическо инженерство е тая конструкция, която в момента претендира, че е управляваща, да си влезат в функциите на управляващи и да управляват. Те не могат да управляват, всичко е обърнато наопаки. Казват, вие не разбирате, че сте опозиция. Ние сигурно не разбираме, що сме първа политическа сила, ама пък те не разбират, че са управляващи и оттам е сериозният проблем. Защото хората очакват от управляващите да им решат проблемите. Проблемите пред страната са много сериозни, за да бъдат решени. Тези, които управляват, трябва да се ползват с много голямо доверие, а те не само, че нямат много голямо доверие, те са под санитарния минимум на доверие, за да управляват и затова няма реформи, няма и да има реформи. Премиера Орешарски сам се удивлява и казва, ние сме първата страна, сигурно, която разхлабването на колана води до протести. Представете си, ако се предложат непопулярни мерки, какво ще се случи. И това дори е говорящо. Всяко едно изказване, което правят сегашните управляващи, е знаково. Но се вникнете в смисъла и на това. Удивлява се. И аз затова продължавам. Какво остава, ако трябва да се проведат непопулярни мерки? Тоест, хората ще излезат сигурно на 10-та минута.
Ще сезирате ли Конституционния съд за заседанието в четвъртък? Няма за какво. То няма акт.
То в крайна сметка няма приек.
Парламента, едни хора си поговори.
Поговориха си, да, какво да атакуваме, че са незаконни дебатите ли? То не бяха и дебати.
Не, че казахте, лидера ви каза, че ще атакува. Какво ще атакува?
Значи, нека да оставим на нашите юридически експерти да разгледат всички подробности. Аз съм пуснал с колеги запитване как точно е събрано бройката 207, защото председателя на Народното събрание обяви, че има 207 човека в залата. Кои са тези 207 човека поименно? От коя парламентарна група са? Прогнозирам, че ще изпита доста трудности в отговора на този въпрос и да видим дали ще го получа този отговор.
Първия вот пропада ли, който внесахте? първия вот за инвестиционното проектиране за Министерство за провала на политиката в областта на инвестиционното проектиране, той втория бил същия. Това означава, че вие приемате, че първия е пропаднал.
Ами вижте, не. Напротив, аз смятам, че очевидно е пропаднала политиката в тази област.
Не, Министерството... да спестим хубавите.
Не, не, да... те не са и хубави. Много, напротив, аз мисля, че сравнения... във варианта, в който това, което се случи, не само, че не е пропаднал вота, ами той е, възможно, не, най-успешният
има,
по този начин.
Има доста важен процедурен въпрос, който може да се отрази за години напред върху практиката в България. Ако се приеме, че през липса на кворум, в продължение на 7 дни може да се избегне един вот на недоверие, защото така излиза, от тук нататък всички управляващи биха могли да използват този прием и да казват... в правилника пише до 7 дни, че трябва да се дебатира по вота, не се събрахме да дебатираме, значи няма да гледаме вота. И така да се обезмисли вота на недоверие изобщо. Тоест, въпросът може да...
Напротив, не се обезмисля. Точно обратното е. Може, това може, което вие го казвате, ако е практика, а защо пък и сега да не погледнем е така, че това е опит за запушване на устата на опозицията от управляващите. Защото кворума, нашата теза... А защо? Ние нямаме мнозинство. Ние нямаме мнозинство. Значи, айде така да погледнем нещата. Не са събрали кворум управляващите, за да ни запушат устата, да не може да се чуят нашите доводи по вота на недоверие. И това е едното. И второто, не защитават собственото си правителство, тъй като те без проблем биха могли да се изгласуват и да подкрепят, т.е. да отхвърлят вота на недоверие.
И кой вот искате сега се гласува? Първия или втория?
Той е един и същ вота, а ние това, което най-много искаме да се случи, е правителството да си подаде оставка и да се насрочат нови парламентарни избори. Това е стратегическата ни цел на първо време, за да може да се нормализира живота в страната и да се решават проблемите от действащото правителство, което има нормалната подкрепа, за да изведе страната ни от тази ситуация, в която е. Защото и това противопоставяне в обществото, съгласете се, не води до добро. Това не трябва да се случи.
Следва тази линия, България може да се окаже в положение, винаги ще има големи групи от хора, които ще са недоволни от резултатите от едни избори, от политиките на едно правителство. Ако те са обаче малцинство, зависи от гледната точка, вие сте по-малко от останалите в парламента, които казват, че искат да продължи да работи в това
парламента. Да, в парламента сме по-малко, но всички проучвания на общественото мнение сочат обратното. Пък, че тези, които останалите, които са
те
в парламента...
Те се цитират проучвания, където те водят. Относително спрямо
значи,
останали.
Наистина това надлъгване на проучвания и на процедури е, наистина е крайно време.
Не може да се влезе в омагьосен кръг. Може да се отзовете вие в това положение в следващия парламент.
Всеки
може, вие до някъде и бяхте при февруарските протести.
Всеки може да се озове, ако не представи политика, която да реализира, от която обществото да бъде.
И вие предоставяхте ли такава политика?
Ами смятам, че 4 години предоставяхме.
Да, ама се оказа, смятам, че 4 години през февруари много хора през... смятаха, че не предоставяте.
През февруари видяхте какво се случи. Значи, категорично искам да кажа, ние имаме своите грешки, заради което и хората са имали основания да излезат и през февруари. Само че какви бяха обещанията, с които дойдяха на власт, и то по изкуствен начин, още един път казвам, особено управляващите от БСП. Какво казаха те тогава? Ще строим проект Белене, ще премахнем плоския данък, ще премахнем данък лихви и куп още обещания, които от тях нищо не се случва. Ами това, с което те се хвалят, че са увеличили през втората година обезщетението за отглеждане на дете на майките, те го бяха предложили в законопроект на Министерски съвет от 1 октомври. Т.е. то до сега нямаше да бъде факт, ако не бяхме ние предложили законопроект да бъде от 1 юли. И те това го отчетаха като постижение в отчета си за 100 дни. Да не говорим за смехотворни постижения, които са отчели в този си документ, ли не знам как да го нарека, че са променили устройствения правилник на спортния тотализатор. Е, какво освен... Не знам каква реакция трябва да предизвика такъв отчет, като прочете човека, че от едно от 100 неща, които са свършили, е промяната на устройствения правилник.
Друга тема за вота вече имате ли? Ами, Готвите ли се всяка седмица вот?
А ние бяхме готови, знаете много добре, че бяхме готови по цялостна политика и чисто тактически разделихме вотовете, тъй като щяхме наистина Извинявам се за израза, да си изгърмиме патрона за 6 месеца.
ГЕРБ ще внася всяка седмица вот на недоверие, защото това е също форма да се блокира работата на едно управление, понеже няма да има физически време за приемане на други законопроекти. Ще има дебати, ще се разполага с време по групи за тези дебати, ще има гласувания, процедури.
Ще трябва кворум да се прави сутрин.
Два дена ще отиват от 3 дни работни на парламента в пленарен състав. Смятате ли да направите така?
ГЕРБ ще използва всички разрешени от закона средства, за да доведе до там, че да има предсрочни парламентарни избори при променени условия, за да има по-голяма представителност на обществото в следващия парламент, да се увеличи доверието на хората и да може да работи правителството при условия, които да реализира и реформи.
Вие вече също се превръщате в опитен политици. Втори мандат, по-простичко. Вотове до дупка. Ще внасят.
Не само вотове.
Те са законови средства.
Аз ви казах, не само вотове. Точно за това казвам, че това ще го използваме, но разширих още арсенала и казах всички възможни средства други, законови. Подчертавам.
Но например, мислите ли за вариант всяка седмица? Защото вие това направите.
Значи честотата не сме обсъждали и ни оставете малко изненади тактически. Виждате, че тук в този парламент наистина се получава някакво тактическо натиграване, което не е същността на работата на парламента. Хората очакват парламента и правителството да им решава проблемите в живота. А това не се случва в момента.
Възможна ли е голяма коалиция? Това е дебата в Германия в момента, където също са в сложна аритметична ситуация в парламента. Меркел наистина победи, само че пък няма съюзник. Може да се каже, че Меркел поема по пътя на ГЕРБ, може би. Няма съюзник в парламента и ще трябва да направи редица компромиси. И тя като че ли ще ги направи. А вие?
Такъв въпрос за сега пред нас не стои. Ако бях член на Християн-демократическия или Християн-социалния съюз, които са коалиция в Германия, можех да ви отговоря на въпроса. И те в момента и те още не могат да ви отговорят. Така че няма такъв въпрос пред ГЕРБ. ГЕРБ се явявал винаги на избори самостоятелно, представила своята програма, който я припознае, гласувал за нас и мисля, че това, което сме казвали, не сме подвели хората, които са гласували за нас.
Какво разчитате да стане? Колкото и да не се вярва на проучвания, ГЕРБ дори в предишния парламент нямаше абсолютно мнозинство в резултат на изборите, осигуряваше го последващо с различни тактически подкрепи, които получаваше. Вие какво разчитате, че ще се случи в следващият парламент? Че спечелите 121 депутати и ще сте си сами или?
Вижте, аз не само в парламента разчитам държавата да тръгне и да работи по нормален път, което не се случва. Не случайно всички сега в това управляващо мнозинство, казах още в началото, са срещу ГЕРБ. ГЕРБ е извън всички проекти през прехода, които са се вписвали в статуквото. Сега отново ще се опитат да се създадат нови проекти, които да удължат прехода с още...
Реформаторския блок, такъв проект.
Не коментирам реформаторския блок. Казах, че ще се създават нови проекти. Най-вероятно, за да може прехода да продължава вечно. Има хора, които имат полза от това прехода да е вечно.
Реформаторския блок е Меглена Кунева, която ще гостува по-късно в това предаване. Ще ми отнеме време сега да извада всичко, да, което сте изприказвали от ГЕРБ по нейн адрес. Вие ще управлявате ли с Меглена Кунева?
Много е рано за такъв въпрос, пак ви казвам. Нека да първо, едно по едно да върват нещата. Първо трябва да се подаде
прави,
оставка това правителство,
да се
насрочат
нещо,
избори.
Трябва,
и всяка една, всяка
трябва
една
да
партия...
знаеш какво искаш да се случи. Кажете честно на хората какво искате да се случи.
Аз ви казах какво исках да се случи.
След избори.
Искам да няма партия в управлението, която да е излъгала своите избиратели 2 месеца след като им е предложила нещо да прави съвсем различно. И каква е конфигурацията сега в момента? Едните са мандатоносители, другите управляват ефективно, едните са БСП, имам предвид, тези, които управляват ефективно са Движението за права и свободи, и има трета партия, пък, която крепи кворума. Това е абсурдно, наистина.
Приемате ли да участвате в разговори за дата за следващи избори, които да не бъдат веднага? Да бъдат един дългосрочен план. Защото имаше сигнали от политици от левицата, които казаха, да, може би да мислим за избори заедно с европейските.
Това са сигнали, които изведнъж се изменят. Значи, както излъгаха
така,
своите избиратели...
След това други казаха, хайде да видим резултата от европейските и след това да направим избори. Вие готови ли сте да участвате в по-дългосрочен такъв разговор? Такива политически съгласия в България са били постигани за план за действие, като се почне дори от кръглата маса, постигнала съгласие какво ще направи България през следващите месеци и години и се стигне до невъзможни на пръв поглед договорки, каквито бяха постигани от Виденов и Филип Димитров за оставка на тогашното правителство на Беров след известно време, провеждане на избори.
Аз се съмнявам.
Или вие сте в позицията веднага.
Аз се съмнявам в искреността. Разбира се, че сме в...
Само това. Разбира
се, че сме в такава позиция, тъй като се съмняваме в искреността на всичките тези предложения, които се хвърлят в медийното пространство. След това се изменят. Ми те излъгаха собствените си избиратели. Предложиха им едно на изборите, правят друго. Как може да им има доверие човек, пък и ние камо ли, пък ние да им вярваме? Единственото, което ще успокои обществото, са незабавни, в техническия смисъл на думата, незабавни избори, които да наистина да... Напрежението е много голямо в обществото. Виждате всички. И това, което се случва, ако продължава парламента да работи в този си вид, наистина, както казват хората, с камъни ще ни изгонят. Така не може да работи парламента на България по този начин.
Има ли сигнали, че ваши депутати ще се запишат в БАСТА?
Не знам нито един такъв сигнал.
Председателя Миков спомена за ваш депутат госпожа Кирова, че напуска парламента.
Да, тя напуска по семейни. Абсолютно причини. Категорично ви казвам, запознат съм със случая, по семейни причини.
Не била подписала, ми казаха колеги, вот на недоверие.
Не го подписа тогава, защото беше в чужбина.
Първия
вот. Втория вот има подписа, може да се направи справка без проблем, когато вече беше
няма
в България.
Няма нещо
Нека да не търси господин
Миков. Не, той не търси човека. Не, да не го прехвърляме върху него.
Категорично причините си съвсем лични, така че няма смисъл въобще да навлизаме в подробности.
Ще влезе следващия.
Следващия. Мисля, че Снежана Дукова, тя беше и в предишния парламент народен представител.
И не сте чул някой да се отписва от ГЕРБ?
От депутатите?
Да. Защото това също е вариант, виждате, да се направи мнозинство.
Виждате, че сме абсолютно единни. Всички са подписали следващия вот на доверие, след като се събрахме, всички го подписаха. Единственият човек наистина предишния път беше госпожа Кирова, която не беше в страната и чисто технически нямаше как да го подпише.
Ще участва ли ГЕРБ в при взимането на решения, като, например, бюджета за следващата година?
ГЕРБ е в парламент. При положение, че се осигуряват кворум за заседания управляващите, което е тяхно задължение, участваме и в пленарна зала.
Простичко казвам, какво ще правите? Ще седите пред вратата на залата, за да не ви така, както стана в четвъртък.
Термина е много подходящ, от това наистина са едни тарикатилци.
Като се вътре ви пребруиха, така. Стоите отпред и чакат. И ако влязат Атака и се регистрират 2, 3, 10, 11, колкото трябват, тогава влизате и ви.
Да, за да стане категорично ясно, че работата на парламента в този вид се осигурява и от Атака.
Не само за вота, не само за оставката, за освобождаването на председател на парламента, това ще е вече за всяко заседание, независимо какво се гледа.
Ами да, мислиме на този вариант. Да. Това е пак един от тактическите приеми, които бихме могли да използваме, за да се види наистина кой крепи парламента в този му вид. Отричат, че е от Атака. Значи всяко едно заседание, но още един път ви припомням, че не са там и депутати от Българска социалистическа партия, Движение за права и свободи. 7-8 човека ги нямаше на регистрация.
Това се случва при всички парламенти.
Да, добре. Добре.
Нормално е да се разболее човек.
Нормално
да бъде в командировка.
Да, в чужбина, както ви казах, нормално е така. Е, да.
Например, да. В някаква делегация в международен форум, който участва в България.
Като казахте делегация в международен форум, сигурно говорите за Атака, че са ходили в Брюксел.
А вие какво знаете?
Брюксел. Не, това, което
така, доста
това,
неприятното е, че Атака ще отсъства от този разговор. Поканили сме ги и тях. И,
нали, да, най-добре те да си кажат.
Да, нали, смея да кажа, че те участват във всички. Вие сте били един дебат.
Се,
тук участват във всички дебати, за което им благодаря, защото е важно да се чува позицията им. Този път обаче няма да има техен представител, въпреки поканата ни. Вие нещо да знаете.
Малко странно ми изглежда словосъчетанието Атака и Брюксел, честно да ви кажа. Ако го разглеждаме чисто като географско понятие, Брюксел, добре е. В принцип на Евросъюза и хората се придвижват свободно в неговите рамки. Но все пак Брюксел е символ на европейските институции. Той, там е представителство на европейските, седалището на европейските институции. А пък Атака са точно антисистемната партия, която е срещу мисля членството в Европейски съюз. Така че много абсурди има в този парламент.
Така, и да се... отдавна не говорят така за членството, като за напускане, за по-скоро говорят за това България да се възползва.
Знаете, че са евроскептици. Знаете го. Това, да, мисля,
цяла Европа има такива.
Да, но и те са такива. Така че и видяхте и какво се случи на тези посещения. Там пускане на пликове в пощенски кутии, просто... Както и да е, наистина не е колегиално, нека те да си кажат какво са правили в Брюксел и кой ги е пуснал. Това също е въпрос. За да отсъства.
Няма пускане. Председателят Миков каза, няма пускане. Те ми казват, няма да идваме.
И той какво прави?
Еми той.
Значи те имат неизвинени отсъствия и те, така ли? Те ще вземат по едната. Така ли ще стане?
Да, макар че на вас каза, че ще вземете надница. Вие защото няма... сте участвал в разискванията.
Няма как да взема надница, както казвате вие, надница, тъй като имаше поименна проверка, на която не присъствах. А колкото да.
Говорил, а не си бил на поименната проверка, взимаш ли или не взимаш? То пише, че си бил там.
Вижте, аз говорих, за да изразя нещо мнение по въпроса за този вод. Само заради това говорих, тъй като преди това не ни даваха думата и за процедурно предложение. Аз не знам дали това се даваше по телевизията. Искахме с госпожа Цачева процедури. Искахме
процедури. Ползвахте триковете с да се излъчва по телевизията, за да мине едно гласуване.
За да може да искаме поименна проверка.
За да може да искате поименна.
И това, не го допуснаха, което пак е по правило. А те не го допускат.
За телевизията гласуваха.
А по име на проверка гласуваха ли? Не. И вкараха някаква по аналогия, че един час от началото без да е минал не може да има по име на проверка, което абсолютно не е верно. Не може да се иска почивка в първия час и в последния час от заседанията. Те го приложиха това и за поименна проверка, но наистина погазване на правилника имаше тотално, и то от цялото ръководство на Народното събрание, не само от господин Миков. Не може ти да убеждаваш хората как трябва да спазват законите и ти, бидейки народен представител и в ръководството на Народното събрание, да потъпкваш собствения си закон, защото знаете, че правилника е със силата на закон, правилника за организация дейността на Народното събрание.
На финала, вашия отговор на въпроса, какво ще има значение от случилото се представя седмица след 10 години?
Това е сложен въпрос.
Така отговаряше царя, и да ви кажа, от гледна точка на времето, сега мен ми изглежда, че е бил прав.
И
като,
ли така
като за някакви скандали, крамоли го хванат, и той казваше, дайте да видим сега кое е важното. Да отсеем кое е наистина онова, което ще има по-голямо значение. И той казваше, ако нещо няма да има значение,
няма да го
след
има.
10 години, значи няма особено това, значение
това,
и днес.
Това е отговор.
Това е отговор.
Ако не се изпомня никой за това нещо, което се е случило, значи това е било без значение.
Ще има значение,
ако прекрати работата си парламента в този си вид, ще има значение. Аз смятам, че ще има положително значение. Сигурен съм даже, че ще има положително значение. Не може да продължава в посоката, в която се движи обществото, под диктовката на сегашното правителство и сегашния парламент, този му вид.
Аз понеже открих кое ще има значение, решение на парламента, правната комисия е приела тая седмица, да се упрощават дълговете с абсолютна давност на физическите лица след 10 години. Това ще има след 10 години безспорно значение.
Има, да,
и вие подкрепяте ли
не,
това?
След като изтъкат 10 години.
Да, след 10 години, ако не са си събрали кредиторите задълженията от тези, на които са дали заеми, да се погасяват.
Ами това е един дебат, който ако се стигне до това решение, то пак има и за и против тук, но то ако някой до 10 години не си да събрал вземанията, се превръща в мисия невъзможно
да се
върши.
Ще почат процедурите, да се използват
страшно. Които ще продължат още 10 години, сигурно, като знаем темповете на работа. Така че трябва от работата на парламента да проистичат такива решения, които да имат значение след 10 години. Айде така да обобщиме.
Заместник председателя на парламентарната група на ГЕРБ Димитър Главчев в студиото на седмицата.